Hello.
Hello, selamat pagi.
Pagi.
Saya dari Interiors baik kedai motor. Dan saya nak remind untuk datang servis motor.
Oh, okay.
Boleh datang bila?
Sekarang motor pada anak.
Oh, ya ke? Okey. Kalau macam tu boleh datang. Bila, bila boleh datang lah bila masa.
Okay.
Okey, terima kasih.